kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበይ ሀንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓ ለማፎለካ ጀል ቀበይ ሀንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን መረት ነጋን ከኛ ስናገው ደገፈቶ ተከኛ አተሞልተን አዶሌ ሰጃ በረኩመ ለማፍ ቁጥር በከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱ ጅበይ ሆራት
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲት ደገፈቶ ተከኛ ከሞልተን ሰፉን ቢዮታ ዱንያ ገመድ ያ ሌላ ጀለጅ ረጀቹ ዳና ከከቺ ዘን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወዱ አረቀምኑ ከሳቶኮ
ማን ምርቲ ያከቆራቱ አይሲሲን አፍሪካን ክባ ኦማር አልበሽሪን ሂዱ ዳቡዳን ወሪ ገልቴ መለተይ ፈመረደር ቢቴጅራ ኡዱ ከሰት ገባ ሰቀምኑ ከሳቶኮ ገሬን አልሸባብ ኬላ ፖሊሲ አንዳረ ገላና ኬንያ ሀሌሌ ኡዱ ቦደ ገባሳ በላ ቀምና ቆጲን ፈያባ ደበሬቲ ዲቤ ቡሳላልጅሱን ኡጌሳ ሶፍሲሴ ጅራ የሮሳ ኤገታ አንገጡ መረሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱ ማውዱፍ ነሞ
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሰፉን ቢዮታ ዱንያ ገመሊጣ ሀሌላ ጅረጅረ ጀቹዳን አኪከቺ ሰኒ ኡመን ቢዮታ ከና ሰፉ ሰናብ ሎሉ ፈደቀባቹ ሳኒ አከሸከን ለዱበተን ጅራን ኢመረገራ አውሮፓ ትጎራን መርሳለም መፋከናን አረብየ ፖላንድ ከሰት አሳጎራን ከሰት ከነ ዱበተን ሐሳው ሳኒ ከናን ዲሞታ ጀጀቦታ አንካሰኒ ፕሬዚዳንት ቺ ዩናይትድ ስቴትስ ዋይ ራሽያ ለ ካሰኒ አከሞቱማን ሞስኮ ጎቻ ነገኛ ጄቁ ከዩክሬን ፍሲራ ከሳጣቡ አከከቺ ሰከነ ንጅራን ገባሳ ሄንሪ ሬጅወል ሶራቱ ዲስ
ፖላንድ አኩምጀት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አክደንሳ ሲመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለኒ የወረቡልቺንስ ናዚ ሀዱፍ በርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሌ ሶዶሚ ሰገሌ ሉቡ ዳበቃበቹ ዱበት አከነ ጀዴ ጀረለ ገለተፈት
Those heroes remind us that the West was saved with the blood of patriots.
Ig jabaf janna kana kanan biyitedia lubbu horat. Dalote cuftu tanumlala wan tolchumale tanalle ufirradowu malejed. Amma mo wanni qabachumale ne biyotidia tunin jirachu fedan mo jirachun fedani tan wanne nemiga fachumale.
While we will always welcome new citizens who share our values and love our people.
ዮናፍ ሐራላም ቢይቴነ ተልፈነ ትንስማን ጩፋዩ እንንማ ከንትምነ አክሳን ጃላኑለ ምርከነስናፍ ታቱለ ወር ነጋ ናመዶው ተኮለ ኡፊትንዲስኑጀን ፖላንድ ካሮር ፕሬዝዳንቴን አሜሪካ በቀታ ቢዩፊት ዱፉዶው ውፍባፈት ጉዶ ጃለተፍ ቆድ አውሮፓ ከሰቀብዱኒ ሙስሊም ኡፊት ቁብሲሱለን ፈይቱሲለን ዋን ትራምፕ ጀቹ ጅርካን ከሳ ዋን ጀሪ ጃለተዱጅረ ትራምፕ አከራሽያን ዩክሬን ይፊ ለፈዲቢለ ነገር ኡውድ አብደ ሞቱማ ሐማማ ከጀችሳት ሲሪያፍ ኢራንለ ቀርቃሩ ኢፍቱ ጋፈን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፖላንድ ሆሪና ተውባሱ መልቴጀር ሆሪን ኩነኔ ወሮሪ ባሰሞን ገለቴፈት አቶኒ ከያ ዩናይትድ ስቴትስ ከያ ተሻኔ ሶዳቢና ተኩነኔ እቲን ሆጀቹ ጅሩ ካሚሴንሲ ቢታና ጩፍቲ ቀበን ዮካን አሞ ሆሪ ኢሳን ርጅሩ ባሱማ ለጀድ ናቶን ዳቦራን ቢዮቲ ገርባ አትላንቲክ ጅራኒ ነጋውፊ ኤጋቹፍ ጃረተን ሆሪ ባሳኔ ፍለ ናቶ ከና ቢሸዱት ባሱትንጅረ ሆሪ ጉዳ ሀግ ጉዳን ዩናይትድ ስቴትስ ባሱጅራ ጀሪኩንለን ቆዱፊ ባሱማ ለኔጀድ ትራምፕ ካሮር ቢይት ድሬዬ አዱኛ ዲዳማን ጀርመንቲ ቦሪ ኮርታ አን ዱራቲ ፖላንድ ትጎሪ ጀሪ ሁጂ ትራምፕ ጅቡ ፍሬር ኢትባ አሞ ፋጎት ራዶወን ኮሪ G20 ዮካን አሞ ቢዮታ ዱኛ ዲዳማን ጀርመንት ኮርታኒ ቦርጃል ቀባ አጋሲትዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፖላንድ ቢዮት ገርጋራረ ደመቲን ዋን ሄዱ ዱዱበቹ ጅር
አረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ካበረደ ብሬኬስ አርከ ገልፈቹ ኒመልቲ ጀቹዳን ገሩ ከነምብሮኒ ሰከሱ ማርከ ገልፈቹ መለንጀረን ጅረን አከን ያዱት ራሽያኒስ ነሞን ከብሮኒስ ቢዮን ከብሮኒስ ነሞን የዱን ከነርከከ ሰገልፈተን ተውመላ ከጀረን ትራምፕ ኤኙሌ በኩ እንደንደው ሐለሳጀቹን ዱበተን ይጅሩ ወልገይ ቢዮታ ዱንያ ረቲ ድነግደን ጉደተን ይጉደታ ጅረኒ ከጂ ድግደመ ጀረሙ ቢዮ ጀርመኒ መጋላ ሃምቡርግ ትገገ ሰሙትር ማቹር አፍቀጀሉታን ይዱራ መጋላ ዋርሶ ከሰት ይፍሰቱ ተጋዘጠ ሶታፍከነን ረቲ ከነ ዱበተን kanawasni basasa United States filanno United States berdabrefi kafilanno sanarratti Trumpin mormani dorgoman ministeritti dimmala United States durani Hillary Clinton maqaballe sufjecha dulli kallatti dan president Russia Vladimir Putinin qajel famigegge samature jede wajjin walfalle saka Trump arredubatan Abbootiin murtii kan mana murtii yakkalaalcha sadarkaa addunyaa ICC Afrikaa kibbaa bara 2015 ennaa pirezidaantiin Sudaan kibbaa Omar Hassan al-Bashir walgahii hoogganoota biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa irratti argamuudhaaf biyya ishee seenanitti nama mana murtii sadarkaa addunyaa duratti barbaadamu kana qabu dhiisuun ishee mana murtii yakka waraanaarraa dirqamarra jiru bawaanqachuu ishee agarsiisa jechuudhaan arra murteessee jira. Gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Waggaala madura yeroo gabaabaaf erga Omar al-Bashir Afrikaa kibbaa daawwatanii deebi'anii booda abboonni seeraa mana murtii akka qoratu kasadarkaa addunyaa aangawoonni biyyatti pirezidenticha Sudaan kan yakka waraanaaf barbaadaman to'annaa jala oolchuu dhabuudhaan itti gaafatamarra jiru ba'uu didan jechuun balaaleffatan. Manni murtichaa hoogganaa Sudaan yakka fixiinsa sanyii yakka waraanaaf yakka farra namoomaa kan walitti bu'iinsa Darfur keessaa harka qabu jechuudhaan bara 2009 keessa ajaja hidhaa dabarsee ture. Tokkummaa mootummoota akka tilmaametti walitti bu'iinsa sanaan uummanni 1,300 yoo dhumu kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaananiiru. Kamisaarraa abbaan seeraa Chuunoo Tarfuuzar akka jedhanitti abbootiin seeraa sadan murtii sanatti walii galaniiru.
By not arresting Omar al-Bashir while he was on its territory between 13 and 15 June.
Omar al-Bashirin waxabajji 13 aga 15tti biyya ishee keessa naa turanitti Afrikaa kibbaa gaaffii manni murtichaa to'annaa jala akka oolchuu fi Omar al-Bashirin akka dabarsee kennu dhiyeesse hin simanne. Kunis faallaa waliigaltee murteeffamee kan biyyattiin manni murtichaa hojiif aangoo itti kenname hojiirra akka hin oolchine kan danqe.
Gurmuun abboota seeraa akka jedhanitti garuu dhimma isaa qaama olaanaa akka tokkummaa mootummootaatti hin dabarsan. Waaltaa adeemsa seeraa akka biyyootii Afrikaa kibbaaf daayireektara akka ta'an Kaajaa Ramajaataan Keewoj raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen isaanii kan dhimmootii seeraaf qabsaa'u murtii kana simateera. Afrikaan kibbaa bara 2015 keessa miseensummaa mana murtichaa keessaa ba'uuf fedha qabdu labsitee turte. Kunis erga waa'ee Bashir irratti uummati walii galuu dhabe booda. Paartiin biyya bulchuu kan biyyooti Afrikaa National African Congress Party jedhamu torban darbe mana murtichaa keessaa ba'uuf cicha qabu beeksisee ture. Biyyoonni Afrikaa kanneen birooniif gamtaan Afrikaa irra deddeebi'uudhaan manni murtichaa lammiiwwan Afrikaa irratti fuulleffata jechuun qeeqaa turan. Manni murtichaas biyyoota hedduu kan qorate ta'uusaaf biyyoota Afrikaa hin taane garuu hanga ammaatti hin himatin jiraachuusaa beeksisuudhaan himannaa dhiyaate murumee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'a biyyoonni martinuu sodaachisa humna niwukileeraa Kooriyaa kaabaa uumaa jirtuuf amalamaa ifatti agarsiisaa jirtu dura akka dhaabatan waamicha godhanii jiran. Amalli baay'ee hamaan biyyattiin agarsiisa jedhan kun akka daafoo hamaa itti fidullee akeekkachiisanii jiru Pirezidaant Tiraamp. Arrannaa Poolaandiin daawwatanitti kan kana dubbatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets ani nama sarara diimaa sararu miti nama waa'ee karoora kootiis haasa'u miti jedhanii garuu deebii ciccimoo ta'an akka yaadaa jiran hubachiisanii jiru. Garuu maal akka ta'e waan bal'inaan ibsan hin jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niki Haalii miseensota gola nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf haasa'u godhaniin misaahela ardii qaxxaamuru kan Kooriyaa kaabaa dhukaastu humna waraanaatiin ofirraa deebisuudhaaf Yuunaayitid Isteets qophii ta'uushee dubbatanii jiran. Hidhattoonni pirezidaantii Veenzuweelaa Nikoolaas Maaduroo deeggaran kaleessa mana maree bakka bu'ootaa biyyattii garee mormitootaan guutame irratti aleellaa geggeessuudhaan seera tumtoota aga tokko reebanii kaan immoo sa'aatii 9 gamoo sana keessatti ugguranii turan jedhamee jira. Miseensota mana mareef hojjetoota gamoo sanaa keessaa dabalatee namoota 12 madaa'e aleellaa kanaan jedhamees jira. Durataan mana maree biyyattii Juuliyoo Borges aleellaa geggeessameef haala hamaa Venezuelaa keessatti uumame kanaaf pirezidaantii biyyattii Nikoolaas Maaduroo balaaleffatan. Rakkoo siyaasaaf dinagdee baatiilef biyyatti mudaterraa kan ka'e hiriirawwan mormii deeggartoota mootummaa fi mormitoota mootummaatiin gamaa gamanaan geggeessamaa ture yeroo hedduu hokkaratti jijjirame ture. Sababaa kanaan agammaatti namoota 100 ajjeesame oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Al-Shabaab kaleessa keellaa poolisii kan handaara galaana Keeniyaa jiru haleeluudhaan dhukaasa guyyaa guutuu geggeessameef sababaa ta'e lola geggeeffameen poolisoonni 3 innaa duran 4 madaaniiru jechuudhaan aangawoonni beeksisan. Keeniyaan haleellaaleen baatilee 2 darban daangaa biyya isheef Somaaliyaa irratti geggeessame hangi 1 dabalaa deemuu argaa jirti. Gabaasaa Mohaammad Yusuf soraa dhiyeessa.
Qara warra qawweetti poolisii keellaa irratti hadhe eegi ammoo namni waraana walitti baafate sa'aatii 10 wal hadhane lola kana itti gaafatamu ka fudhate Al-Shabaab. Caamsa dabree asittiyyuu Al-Shabaab lafdaarii Soomaalee dhiyaatti irratti namoota hedduu akkaan hadhuu jirti. Waraanni Al-Shabaab yoo hedduu poolisiif waraana biyyisuu ni hadha. Dhiyootan ammoo bombii 7 dabre karaa makiinaa poolisii godin laamuu keessatti awwaalaniin ijoollee man barumsaa godin laamuu yaatutti dhumate nama fulitti achitti dhumate. Akka hudumaa ministeera biyya keessaa keenya Mwen Daanyo Koozee jedhutti daarii Soomaaleetiif keenyaan womaayyuu jidduu waan hin jirree fi tarkaanfatanii waan dabraniif tanatti balleesse.
We saw many other activities going on the side of Garissa and some of these guys moving back to Somali.
Akkana jedhe gama Garissaatii waan hedduutti dhufuu jira waan hedduu dhagahuu jirallee jarri kunin hagi tokko Soomaalee taakkee dhufuu jira bombii awwaaluuntiin ammoo Ramadaana asitti arguutti jira. Akkana jechuun ammoo warri lafa eegu homa hojjechuutti hin jiru jechuu miti. Jarillee lafuma eegaa warri nagaa dhowwulleen januma tana takkaareetiin laftaan rakkisuu jiraa jedha. Akka ministeerri kun jedhutti warri lafa eegu kun daarii tana helikoopterallee taanaan eegumatti jira. Namni agi tokko ammoo filannoon keenyaa dhiyaachuu waan jirtuu fi tanaaf akka warri lafa nagaa dhowwu kun jal dhufe ol baay'ee nama dhuu jiraa jedha.
They know that everybody is so much focused into politics. At the expense of security.
Akka namni cuftiin iyyuu warra lafa eegirratti of dedheetiin filannoof muddamuu jirjare kunillee hinuma beekaa jedha. Namni amma kan dubbatu kun Richard Tuutaati ogeessi nagaa keenyaati. Akka jechisaatti waraana keenya gara ganna 2 asitti jara kana baddaa boonii keessatti hadhuu jira. Taatullee jara kun Al-Shabaab jechuun ammallee achitti humna jabeeffachuma jira. Baddaan boonii tun keenya godin laamuuti kaate aga Somaaleetti ejjite.
Kenya as a country will start experiencing terrorism being exported not now from Somalia.
Kenya namantan dib qabdi dibi kun namo akka daari akka duri kaani Somalia ke sanuttu dufuttu injiru baddumu boni ke sanuttu liya ujjira warri maqaa amantii fi lafa nagaa dhowwulleen badda boonii tan keessatti horeetiin amma lakkuma turee ka'uun ol ba'aa dhufuu jira jedha. Lolii dhiyoota namo mul'atu kun akka walumatti iyyuu ilaalan nama 200 dhufeetiin akka nama dhuu jira. Miidiyaan keenyaa jedhullee poolisiin keenya nama 200 jedhan kan ammatti mirkaneessin. George Musumaali bulchiinsa to'annaa balaa Afrikaatti daayireektara.
From Kiunga you get into Ras Kamboon. We have a whole brigade of the KDF.
Kiunga kaatee haga Ras Kamboonii geetta laftaan cufa keessaa iyyuu waraan humna waraanaa keenyaa ka KDF jedhanii fi waraana Soomaaleetti lafa eeguu jira. Laftaan cufa keessa qaxxaamuraniitiin wal gahanii lafa nagaa dhowwuutti jiran jali yaa'aniitiin lafa nagaa dhowwuufaa danda'an. Tan jidduu ba'uun ammoo dhibi guddaa ta'uu dandeette. Tanumaaf hojii jari kun baddaa boonii keessaa ol dhufuu jira achitti wal horuu jirallee. Tanumaaf hojii Al-Shabaab alaan dhuftu baddumteen keessa nutti oliyaatii jedhe. Akka jechuun hudumaa ministeera biyya keessaa keenyaatti ammoo jari kun badda tanallee 10,000 keessatti dhaabbata malee achittu akka fedhe achi taa'uyyuu hin danda'u. Keenyaan ganna 5 durattuyyuu waraana Afrikaa dabalamte Al-Shabaab Soomaalee keessaa baasuu fi lola baate. Al-Shabaab ammoo haaloo ba'uu fi nama keenyaatii fi biyyi sun duuddee fula hedduun nan fixuu jirti. Ganna 2 duratti yuunivarsiitii Gaarisaa keessatti barattootaati Al-Shabaab nama 150 achitti dhufmate agi guddaan ijoollee barattootaati.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa ammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati. Hallo Dawe Wallesef heddu galateffan. Qopi fayya. Halik lensa jijjiramuun Itoophiyaa keessatti bookee yookaan binni busaa nama qabsiifturratti dhiibbaa akka qabaatu qorannaan eenya kan University Maine kan United States hubachiisee jira. Gammoojjii biyyattii keessa kanneen jiraatan iyyuu busaaf saaxilamuu maluu jedhamee jira. Ministeera Fayyaa Itoophiyaa jala kan jiru Institutii Paaster yookaan Itoophiyaan Public Health kan Finfinnee jiru keessatti qorataa waa'ee busaaf qilleensa naannoo kataan Dr. Addunyaa Wayyeessaa ibsanuu kennan qabu. Haalawwan busaaf nama saaxilan maqaa dha'uudhaan jalqabu Dr. Addunyaan jaallannee taasifsiise.
Waa'ee busaa yeroo yaadnu yeroo hundumaa busaan nama qabuu fi waan afur guutamuu qabu tokko dhukkuba sana kan namatti fidu pilaasmoodeemii kan jedhaman kun dhiiga keenya dhiiga diimaa kanarratti kan jireenya isaanii geggeessanii lammaffaan dhukkubana kana kan daddabarsanii namoonni yeroo baay'ee kan isaanii biimbii jedhanii waamanii ilbisoota xixinnoodha. Lammaffaan namni dhukkuba kanaaf saaxilamu yookaan immoo salphaatti dhukkuba kanaaf addaan bahee beekamu jiraachuu qaba. Afuraffaan haala naannoo yookaan immoo qilleensa mijataa bishaan kuufama bakkatti biimbii yookaan immoo isheen dhukkuba kana dabarsitu bookee jennee beeknu jiraachuu qabdi. Haalli qilleensa naannoo tokko ho'inni isaa dilalli isaa yookaan immoo jiidhina naannoo yookaan immoo relative humidity isa jennu haalli kun hundumtuu yeroo guutamuufidha dhukkubni busaa kan inni naannoo tokkotti darbuu danda'u.
Dhiyeenya kana waraqaan qorannoo tokko ba'ee ture waa'ee biyya gammoojjii yookaan baddaa fi dhukkuba busaa ilaalchise. Qorannaa sana kan gaggeesse eenyu achirraa kaana?
Qorannaan sun kan gaggeeffame Yuunivarsiitii Ameerikaa keessa kan jiru Yuunivarsiitii Meen kan jedhamu. Gartuun qorannoo sana keessatti hirmaatan Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraati. Waa'ee Itoophiyaa irratti waa'ee busaatii fi waa'ee haala qilleensaa kana walitti dhufeenya isaa wajjin kanaan duras hojii adda addaa hojjenneerra. Gartuun sun amma ta'een wajjin isin hojjetu.
qorannaan isaanii akka mul'isutti maal kan jedhudha?
Qorannaan isaanii kan mul'isu haalli qilleensaa yoo busaadhaaf yookaan immoo ishee dhukkuba kana dabarsitu bookeedhaafis ta'ee pilaazmoodeemii jenneessa waamnu dhiiga keenya irratti warra jireenya isaanii geggeessan kanaaf mijataa yoo ta'edha kan inni darbuu danda'u. Biyyi Itoophiyaa haala qilleensaa baay'ee walgatutu jira. Kunis immoo gammoojjiin jira. Kuni haala safara galaanarraa ol fageenya yookaan immoo elevation above sea level jennee waamnu meetirii 1,000 gadi kan jiru gammoojjii jedhama. Kanas taane immoo meetirii 1,000 hanga meetirii 1,500 gidduu warri jiran immoo baddadaree jedhamanii waamamu. 1,500 ol warri jiran hundumtuu baddaa jedhamanii waamamu.
Isaan kun sadan maalummaadhaan adda adda ba'u?
Isaan kan isaan ittiin adda adda ba'an haala ho'ina qilleensaa. Fakkeenyaaf amma yoo kaane gammoojjii fudhannee ho'i qilleensisaa digirii selisheesiidhaan yeroo safaramu digirii selisheesii 23 hanga 33 inni kun gammoojjii jennee waamna. Digirii selisheesii 16 hanga 29 qabu warri baddadaree jennu immoo baddaan immoo digirii selisheesii 10 hanga 16 gidduutti argamu. Kanaaf marii keenyaaf mata duree ta'ee inni ka'e qorannoon dhiyoo kana maxxanfame kan inni agarsiisu tokkoffaa Itoophiyaa keessatti busaan nama irratti rakkina uuma jennee kan nu yaadnu warra meetirii 2,000 gadi jiraatan irrattidha. Kanaaf qorannoon kun kan inni nu agarsiise naannoon kanaan dura 2,000 jennee waamnu kun kanaa gadi maaliif busaadhaaf mijataa ta'e haala ho'inaaf dilallaa'ina naannoo sanaarratti hundaa'eeti. Ho'inniif dilallaa'inni naannoo kanaa maal agarsiisa? Bookeen dilallaa'ina sanaaf ho'ina sanaa akkuma jirutti simattee yoo dilallaa'ee baay'ee dilallaa'ee guddina ishee irratti dhiibbaa qabaa. Yoo baay'ee ho'es guddina ishee irrattis jireenya ishee irrattis dhiibbaa qabaa. Fakkeenyaaf namni ho'i yoo isa mudate dilalli yoo isa mudate haala qaama isaa keessa akkaataan namni itti uumame dilallaaf ho'aa dandamachuudhaaf akkasittiin uumame. Garuu bookeen waan naannoo ishee irratti ta'u hundumtuu dhiibbaa ishee irratti qaba dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa uumama isheeti kun baayoloojii isheeti ofirraa ittisuudhaa fi dandamachuudhaaf baay'ee isaan rakkisa jechuudha.
Dooktar Addunyaa asirratti kanaan dura bookeen busaa yookaan biinni isheen jedhan lafa qilleensi ho'aa ta'een jaallattu jedhamaa ture miti.
Warri bookeen kun hoyikilootermik yookaan immoo haala qaama isaanii to'achuu hin dandeenye haala naannoo isaaniitiin warra miidhamanidha isaanii gosi ilbisoonni xixinnoon kun. Bookeen naannoo baay'ee jiraachuu danda'u. Kan rakkina ta'u maayini? Qaama ishee keessatti guddattee guddina ishee xumurtee gara namaatti darbuudhaaf pilaazmoodeem jennee warri dura addaan baasnee xumne kun guddachuu hin danda'an. Pilaazmoodeemiin kun yookaan immoo isheen dhiiga keenya irratti hundooftu kun dhukkuba busaa kan fiddu kun laayif saayikilii isa jennu sana guddina isaaniitu isaan hin fixiin bookeen kun 7 hanga 10 kan isheen jiraattu. Kanaaf bookee sana caalaa warra isaan keessatti guddatantu miidhamaa jechuudha. Dhukkuba sanatu namatti hin dabarsiin. Bookeen sun duuti jechuudha. Kanaaf jireenyi bookee kun yoomiyyuu taanaan kan inni hubamu karaa kamidha? Baay'inni isaanii amma naannoo tokkotti yeroo baay'ee ho'aa ta'u baay'inni isaanii keessumaati digirii selisheesii 32 ol ta'ee jiraachuu hin danda'an ho'aan. Yoo dilalla ta'es immoo hanqaaquu isaanii erga buusanii booda isaan deemanii dhiiga namaa argachuu qabu. Isaanis guddinni isaanii baay'ee qancaraa deema yookaan immoo quucaraa deemu guddina isaaniitu hin fixiin umuriin isaanii darbaa jechuudha. 7G1 sun kanaan raawwataa jechuudha. Kanaaf yoo digirii selisheesii 32 ol taa'ee dilalli naannoo sanaa yookaan immoo jiidhinni naannoo sanaa yoo haala biraatiin yookaan jallisiin yoo naannoo sana jiraate yoo lagi gurguddaan jiraate haalli naannoo sanaa mijateef malee naannoo gammoojjii haala ho'aa ta'e keessa jiraachuu hin danda'an.
Qorannaan haaraa amma jedhu garuu lafa qilleensi ho'u iyyuu jiraachuu hin danda'udha mini?
Inni ammaa garamitti deemaa? Amma gaa lafti kun yeroo faramu lafa galaanarraa ol ka'iinsa yookaan immoo elevation above sea level jenneeti miti kan safarru. Itoophiyaa keessatti kanaan dura kan nu beeknu pilaanii yookaan immoo karoora baasuudhaafis kan nu fayyadamnu gandoota elevation isaanii yookaan immoo galanarra ol kaumsi sani nanno kumala magadi warata irattira kanandura karora kanu basa torre wallansa taudanda a agobara hiru taudanda manake satti bifa dadage gesu taudanda fayyada busafratti su wan fayyadam hundumtu kumala makada gadiratti dakan inni karorfatu amma ho inni qillensa malfide akka qoratonni kunjedanitti o kan akka nus darbe qoranno nu geggesine kanagarsisu fakkenya famma kanandura nanno kumala majenne kan duwamnu nanno addisaba aqaqiyo fudannemma aqaqin kumala maf dibato ko digdemarratti kan ishenergamtu yero halliq lensa ho umalta ayechuda nannon kumala maf dibalama kumala maf dibasa ditto liqu dandayechuda halliq lensa yeronni ho ademu dangan durisuni ol iqademaychuda halliq lensa barestonni kun kan isan die samayni yo kane degree celsius 18 falsi paremi gosa plasmodemi tokko fudanne degree celsius 15 plasmodemi gorsa jiran keesaati falsi paremi vivaxi ofudanne 18 falsi paremi kana barbaachisa esatti guutaa yechuudha kun dur kan beegnu kumala ma gadirratti dha kan kun argamu jenne yaada turre amma garu ho inni qilleensa maal godhe daanga sana olbute yechuudha naanno tibusan darbu dandau akka kanaan dura kumala ma duwwaa jenne yaannatuun ta'inamma gadibune qorachuu qabna jechuudha amma akkasaan qoratanitti ragaa naannoo meteorolojii irraa argatan irratti hundaa'aniiti.
Itoophiyaa keessa haala busaa kana qorachuuf yeroo jedhani iddoon akka fakkeenyaatti fudhatan jira jechuun kan baay'ee ittiin busaan miidhuu ta'uu giddu galeessa jedhame iddoo meeqadha kan isaan fudhatan?
Iddoo ja'a isaan fudhatan kun gara kibba kaaba Itoophiyaa jira. Gara kaaba Itoophiyaa keessa afurti jiru isaan amma maqaa isaanii dha'uu baadhelle akkuma isaanii kaartaa Itoophiyaa irra ka'anitti iddoo ja'a qoratan dhuguma wanti kun haalli qilleensi ho'uunsaa kun mul'ateera moo hin mul'anne jedhanii kan baroota 30 safaramee kan taa'e jira miti haala ho'inaa kana avireejii isaa iddoo ja'aati kan isaan fudhatan.
Dr. Addunyaa Wayyeessaa galateeffachaa kutaa lammaffaa torbee fudhannee dhiyaanna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp safuun biyyoota addunyaa gama lixaa aleellaa jala jira jechuudhaan akeekkachiisanii uummanni biyyoota kanaa safuu sanaaf loluuf fedha qabaachuu isaanii kan shakkii qaban ta'uu dubbatanii jiru. Imala gara Awurooppaatti godhan marsaa lammaffaa kanaan arra biyya Poolaand keessatti haasawa godhan keessatti kana dubbatan. Haasawa isaanii kanaan dhimmoota jajjaboo ta'an kaasanii pireezidaantichi Yuunaayitid Isteet waa'ee raashiyaallee kaasanii akka mootummaan Mooskoo gochaa nageenya jeequ kan Yukireeniif Siiriyaa keessaa dhaabu akeekkachiisanii jiran. Arra pireezidaant Tiraamp raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets kabara dabree keessa harka galfachuu ni mala jedhanii garuu kanneen biroonis akkasuma harka galfachuu malan jedhanii jiran. Akkan yaadutti raashiyaanis namoonni kabiroonis biyyoonni kabiroonis namoonni hedduun kan harka keessaa galfatan ta'uu mala jedhanii eenyullee haala isaa beekuu hin danda'u jechuudhaan dubbatanii jiran. Kun immoo faallaa qorannaa humnoota basaasaa Yuunaayitid Isteets keessaa kan dhaabbate ta'utu dubbatamaa jira. Abbootiin murtii kan mana murtii yakka laalu sadarkaa addunyaa yookaan ICC Afrikaa kibbaa bara 2015 ennaa pireezidaantiin Sudaan kibbaa Umar Hassan Albashir biyyattii seenanii turan hin qabne jechuudhaan akka seera cabsitetti itti muree jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.